Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Բաղրամյան Պողոտայում բողոքի ալիքը շարունակվում է, իշխանական կողմի առաջարկը վարչապետի ներկայացմամբ։
Ուսումնասիրելով անապահով շուրջ 105,000 ընտանիքների առաջարկվում է բաստի չափը բարձրացնելով տարեկան 24,000 դրամի չափով։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներն անընդունելի են համարում վարչապետի հնչեցրած առաջարկը։
Խնդրեմ իրան մի հատ իր իկունը ժամը 7-ին։ Համենա էստեղ երկխոսության եմ հրավիրում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը խոսում է ցուցարարների եւ իշխանության միջև համաձայնության հույսի մասին։ Կներկայացնենք նաեւ մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայաստանյան ցույցերի առնչությամբ 3 տարածել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ հունիսի 23-ին ոստիկանությունը ուժ է գործադրել հիմնականում խաղաղ բողոքի ակցիան ցրելու համար, ինչը մտահոգությունների առիթ է տալիս մարդու իրավունքների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ մանրակրկիտ եւ անաչառ հետաքննություն անցկացնեն, պարզելու համար արդյոք ոստիկանների գործողությունները համաչափ են եւ եթե ոչ, պատասխանատվության ենթարկեն այն պաշտոնյաներին, ովքեր պատասխանատու են անհամաչափ ուժ գործադրելու համար։ Ցուցարարները չեն պատրաստվում անսալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Բաղրամյան պողոտան բացելու կոչին։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե մեջբերում եմ, Աբրահամյանի խոսքը իրենց համար առհասարակ նշանակություն չունի։ Հաքի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը երեք Ստրասբուրգում հանդիպել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Գերմանիայի պատվիրակությանը, պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերի գլխավորությամբ։ Հաքի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում Զորաբյանը ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, էլեկտրաէներգիայի բարձրացման դեմ օրեցօր թափ հավաքող պայքարը, ինչպես նաև ցուցարարների, քաղաքացիների եւ լրագրողների դեմ բռնությունների մանրամասները։ Բելարուսում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի զեկուցող Միկլոշ Հարաշտին հայտարարել է, որ վերջին տարում այդ երկրում վատթարացել է մարդու իրավունքների իրավիճակը, մասնավորապես պարբերաբար ոտնահարվում են քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները։ ՄԱԿ-ի զեկուցողը կոչ արել Բելարուսի իշխանություններին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված մարդկանց։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները համաձայնության են եկել հզորացնել դաշնակիցների արագ արձագանքման ուժերի կարողությունները, հասցնելով դրանց թվակ Կանակը 13,000-ից մինչև 40,000-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Բաղրամյան պողոտայում Հայաստանի նախագահի նստավայրից 100-ավոր մետր հեռավորությամբ այս պահին էլ շարունակվում է ցուցարարների աննահանջ պայքարը։ Անցած գիշեր եւս պողոտան լեփլեցուն է եղել։ Բողոքի չընդ միջվող ալիքի արդեն 4-րդ օրը ժամեր առաջ կառավարությունը հանդես եկավ խնդրի կարգավորման իր նախընտրությամբ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հիմնավորված է համարել սակագնի բարձրացման որոշումը, ապա հայտնել է վերադասի Բրյուսել մեկնած Սերժ Սարգսյանի հետ խորհրդ ակտության արդյունքի մասին։ Կառավարությունը պատրաստվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դիմաց փոխհատուցում տրամադրել 105,000 ընտանիքի ամսական մոտ 2,000-ական դրամի չափով, իբրև սոցիալական հավելյալ նպաստ։ Քաղաքացիները փողոց են դուրս եկել Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով քայլեր ձեռնարկել, որպիսի չթանկանա էլեկտրաէներգիայի գինը, իսկ այսպես ասած հավելյալ նպաստի պահանջի մասին խոսք անգամ չի հնչել։ Թե ինչու է հայտնի իրադարձություններից հետո կառավարությունը նախընտրել խնդրի լուծման այս տարբերակը, կիմանանք գործադիրի այսօրվա նիստին հետևած Սարգիս Հարությունյանից։
Իշխանությունն այսօր ի վերջո հրապարակավ արձագանքեց էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ օրեր շարունակ չդադարող բողոքի ցույցերին։ Առավոտյան կառավարությունը որոշեց ամսական 2000 դրամով ավելացնել անապահով ընտանիքների նպաստը։ Միաժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, Բաղրամյան պողոտան փակելը չի համապատասխանում սահմանադրությանը։
Եվ օգտվել հետո վարդից ես ուզում նաև դիմել մեր ակտիվիստերին, այդ հանրավարտները կազմակերպիչներին, որ նման ոճը որևէ մի հաջողության չի բերելու, և ես առաջարկում եմ, որ իրեն ավելի կարուցողական և կառավարությունը պատրաստ է քննարկել յուրաքանչյուր հարց, խնդիր, որ բարձրացում է իրենց կողմից։ Ուղղակի թաղելով կենտրոնական փողոցներից մեկը Բաղրամյան փողոցը և նաև խաթարելով մեր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, դա իմ կարծիքով չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը և օրենքներին։
Գործադիրի որոշման համաձայն օգոստոսի 1-ից, երբ էլեկտրաէներգիան կթանկանա շուրջ 7 դրամով, 105,000 անապահով ընտանիքների նպաստի չափը կավելանա 2,000 դրամով։ Ներկայացնելով որոշումը, վարչապետը վերահաստատեց իշխանությունների դիրքորոշումը։ Թանկացումը հիմնավոր է, իսկ պատճառներն են սակավաջրությունը, ատոմակայանի ծրագրվածից ավելի երկար չաշխատելը ու դրամի վերջին 3 տարում շուրջ 20% արժեզրկումը։ Հովիկ Աբրահամյանը նաև սպառնաց, եթե չգնան թանկացման, հոֆարային անջատումները շատ արագ կվերադառնան առօրյա։
Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով, մենք նախապատրաստել ենք որոշում, որով սոցիալապես անապահով շուրջ 105,000 ընտանիքների կամ շուրջ 400,000 անձանց համար առաջարկվում է ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստի չափը բարձրացնելով տարեկան 24,000 դրամի չափով։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց, որ իրենք հաշվարկել են էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքով յուրաքանչյուր անապահով ընտանիք ամսական լրացուցիչ կծախսի միջինը 1400 դրամ, ուստի կառավարությունն էլ որոշել է հատկացնել 2000 դրամ, փոխհատուցելու նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացմամբ պայմանավորված այլ ծախսերը նույնպես։
Բաղրամյան պողոտայում իրենց պահանջները վերահաստատող քաղաքացիները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ պահանջում են չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը։ Իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանն այս պահին էլ շարունակում է հետևել բողոքի ակցիային։ Հիմա լսենք, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում վարչապետի հայտարարությանը։ Հովհանես,
Անուշ, քաղաքացիները բացասաբար են անդրադառնում կառավարության որոշմանը, ասում են, որ 2000 դրամով ոչինչ չի լուծվում և հատկապես նրանց վրդովվեստում է, որ շեշտը գնում է անապահով ընտանիքների մասի, շատերն ասում են, որ իրենք ծայրը ծայրին են հասցնում, չեն հաշվում իրենց որպես անապահով ընտանիք, բայց իրենք մի կերպ են կարողանում ապրել և էլեկտրաէներգիայի թանկացում այդքանով չի ավարտվի իրենց կարծիքով, սա կազդի նաև բոլոր ապրանքների վրա, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վրա ավելի շատ, և նրանց կարծիքով սա կբերի էական հարված կհասցնի իրենց բյուջեին, և կարծում են պետք է կառավարությունը քայլեր ձեռնարկել բոլորին օգնելու հարցում, բայց քանի որ նրանց պահանջը մեկն է, դա կասեցումն է, ապա նորից պահանջում են, որպեսզի կասեցվի այս որոշումը։ Նաև 2000 դրամը շատ քիչ են համարում անգամ անապահով ընտանիքների համար, քանի որ ասում են, որ սա փաստորեն կառավարությունը հաշվարկել է միայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը, մինչդեռ դրանից հետո այլ ապրանքներ են թանկանալու, ոչ թալանի նախաձեռնությունից Վաղինակ Շուշանյանն էլ ասաց, որ իրենք չեն ընդունում կառավարության որոշումը։
Ես վարչապետ այդպիսի հաստիքով մարդ արդեն երկար ժամանակ է, չգիտեմ, որ այդպիսի հաստիկ գոյություն ունի, բայց այնտեղ այդպիսի մարդ չկա, որ կարողանա համակարգի ու ղեկավարի կառավարությունը։
Այդ դեպքում ումից եւ ինչ եք պահանջում այս։
Մեր պահանջը տեսնում եք, որտեղ է, մինչեւ որ պիտի բարձրանանք, չթողեցինք, այնպես որ առհասարակ ինչ է խոսեցել այդ անձնավորությունը, խոսել կամ ասել, ինչ որ սուբսիդիայից է խոսել, 1400 դրամից է խոսել, սոցիալապես անապահով խաղի վրա։ Խնդրեմ, իրան մի հատ իրիկունը ժամը 7-ին։ Համենա էստեղ, ես իրան հրավիրում եմ էստեղ, երկխոսության եմ հրավիրում, եթե այդքան տղամարդկություն ու խիզախություն ունի, թող գա էստեղ իրար հետ խոսենք, եթե այդքան խիզախություն ու տղամարդկություն, թող գա այդքանը ժողովրդի առաջ կանգնի, հարթակից ասի, որ ժողովուրդ ջան, սուբսիդավորելու ենք ու հիմնավորված այս ամեն ինչը։
Նաև զրուցեցինք այստեղ քաղաքացիների հետ, նրանք էլ նույն բանն են պնդում, որ այս որոշումը չի կարող ազդել բողոքի ցույցերի ընթացքի վրա և շարունակվելու են բողոքի ցույցերը և պահանջը մնալու է նույնը, և նաև ասացին, որ իրենց պահանջը հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանից է, ուրիշ ոչ մեկից պատասխան չեն սպասում, չեն էլ ընդունի։
Ոչ թե բավարար, ընդհանրապես քայլ չի դա, դա ևս այն անհաջող քայլերից է, որոնք ընդհանրապես մի շարք վրիպումների հետևանքով մենք եկել հասել ենք այս վիճակին։ Ես գտնում եմ, որ ոչ։ Եվ սա հարցը անհապաղ ընտանիքների վերաբերյալ չէ, բոլորիս է վերաբերում։ Եթե որևէ մեկը անհապաղ չի համարում ծայրը ծային հասնելով, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը բավարարված է այդ քայլով, որը որ ուզում է ներկայացնել։ Ես կոնկրետ չեմ։
Պետքի բարձր կոչման գիտնական կամ տնտեսագետ լինել, որպեսզի գնահատել այդ անհեռանկար և անհեթեթ քայլը։ Դա, ինչպես ընկերը նշեց, ոչ մի արդյունք չի տա։ Թանկացումը հարվածելու է ամբողջ տնտեսական համակարգին և շրջապատաբար գնալու է թանկացման պրոցեսը։
Նախ իրենք պետք է նայեն իրենց ներքին ռեզերվները։ Իրենք, եթե որը մեկը ինչ-որ պոնչիկ վերցեց ու հերթատեսամ ցույց տվեցին, միլիոնները ուտելով, մի կիլո ցեմենտը պաշտոնապես հայտարարվեց, որ մի կիլո ցեմենտի համար վճարել են 57,000 դրամ, եթե մեր կառավարությունը անհետևանք է թողում դա, կարող է պատահի դա նշանակում, որ դա նորմալ երևույթ է։ Թող ինքը իր ներքին ռեզերվները քրքրի, հանի իր սխալները տեսնի, որպեսզի հետագայում մյուս տարի նման հայտ չբարձանա։
Եվ թող ինձ քաղաքականությունը և ինձ տնտեսվարումը, իրենց մոտությունը պետականաշինության, իշխանության կառավարման ձևի մեջ փոխեն, թող հայրենատենչ և հայրենապաշտ լինեն մի քիչ։
Անուշ, Բաղրամյան պողոտայում մարդկանց թիվը գնալով ավելանում է, այս պահին 35 աստիճան ցտակությունը և չնայած դրան մի քանի 100 քաղաքացիներ են այստեղ հավաքված, երկում են պարում են քիչ առաջ նաև քաղաքացին արդեն սկսեցին իրենց միջոցներով, ինչպես նախորդ օրերին, ուտելիք, ջուր, պահպաղակ, մրգեր բերել և հյուրասիրել մյուսներին, ամեն քայլափոխի այստեղ մարդկանց ինչ-որ բան են հյուրասիրում և պարզապես սպասում են բոլորը երեկոյան մեծ բողոքիցություն, հիմնականում այստեղ քաղաքացիները գալիս են հենց երեկոյան ժամերին աշխատանքից հետո։
Գիշերը բողոքի ակցիային հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը, նա առավոտյան զրուցել է Բաղրամյան պողոտայից ոստիկանապետի հետ, հարցեր է ուղղել նաև Ազատություն ռադիոկանի լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունների վերաբերյալ, ուշագրավ է, որ ընդամենը 3 օր առաջ զանգվածային բռնություններ գործադրած և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների բուրըն հանդիմանանքին արժանացած ոստիկանության ղեկավարը Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր Բաղրամյան պողոտայում մարդկանց կոչ արել լինել խաղաղության մեջ։ Հիմա լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Բաղրամյան պողոտայում արդեն երրորդ օրը նստացույց իրականացնող ցուցարարներին այսօր վաղ առավոտյան առաջին անգամ մոտեցավ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, շրջեց տարածքով և խաղաղության կոչ արեց։
Երեք խաղաղության մեջ, Իդներդ մի խոսակցություններով լարելով մի սադրեք, դա երեք խաղաղության մեջ ու ամենից նորմալ դրում։
Ոստիկանապետի հետ էր նաև նրա տեղակալ Լևոն Երանոսյանը, ով 2 օր առաջ լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում ղեկավարում էր ոստիկանական հատուկ գործողությունը, որն ուղեկցվեց ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ բռնություններով։ Մեր հարցին, թե ինչ գնահատական կտա այն փաստին, որ փոխ ոստիկանապետ Երանոսյանը հայհոյել է և նրա աչքի առաջ ոստիկանները կոտրել են Ազատության լրագրողի հեռախոսը և մի քանի տեսախցիկ, Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանեց.
Նշանակված է և ծառայական քննություն, և ՀԿՑ-ում հարուցված քրեական գործ, ինչու՞ նա բանը։ Իսկ ով ասաց, որ չի կարող լինել թերություններ ու սխալներ։ Կարող ունենա իշխան կտեսնես դա եւ ոնց կմնա։
Ոստիկանապետը նաեւ առանձնազրույց ունեցավ երկրորդ գիշերը պողոտայում անցկացնող ընտիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զրույցից հետո Փաշինյանն ասաց. Խոսել են հունիսի 23-ի լուսաբացին տեղի ունեցած բռնությունների մասին։
Ասացի, որ նաեւ լրագրողները իմոտ այդպիսի հարցեր ծագում, թե արդյոք դա հատուկ կազմակերպված չի, որ ուղիղ եթերի իրականացնող տեսախցիկը դառնում է թիրախ եւ այլն եւ այլն։ Ու ինքը, հա, եւ Գասպարյանը ինքը հավաստիացրեց, որ որևէ նման կազմակերպված բան չկա, որ բայց մյուս կողմից էլ բոլորին ինքը չի կարող վերահսկել կամ բոլորը կարող են ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի հատ քայլ անի եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, որ լիարժեք պատասխաններ հնչեն եւ ինքը ասաց, որ վնասված գույքի մի մասը գտնվել է, մի մասը փոխատուցվել է, որ մասը չի փոխատուցվել, կփոխատուցվի։
Ոստիկանության տվյալներով գիշերը նստացույցին 6000 մարդ է մասնակցել, ակցիան անցել է առանց միջադեպերի և այս պահին էլ շարունակվում է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տարբեր շարունակ մարդիկ պատրաստակամություն են հայտնում պայքարել մինչև վերջ։ Նախորդ օրերի ցուցարարները մի քանի անգամ են սահմանել վերջնաժամկետ կոնկրետ հարցերի լուծման համար։ Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ հանդիպման չգնաց, Բաղրամյան պողոտան շարունակում է փակված մնալ։ Ի վերջո, երբ պիտի լուծվի սակագների վերանայման պահանջին զուգահեռ այս իրավիճակը, հարցի պատասխաններն է փորձել ստանալ Աստղիկ Բեդևյանը իշխանական խմբակցության ղեկավարի հետ զրույցով։
Սակագնի վերանայման ցուցարարների պահանջը չի կարող լուծվել օրերի ընթացքում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, հանրապետականի ղեկավար գործադիր Մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը։ Խնդրի լուծումը նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նոր սեփականատիրոջ հետ կապելով։
Եթե հանկարծ սակագնի վերանայման խնդիր առաջանա, դա օրերի խնդիր չի, դա եթե լինի նոր սեփականատիրոջ կամ ես չգիտեմ, ինչ որ ես ինձ այս զրկելու խնդիր լինի և մյուսները և նոր աուդիտ նշանակվի, որի արդյունքում ենք նորից գնահատումներ անենք, թե ինչ խախտումներ են եղել, ինչի պատճառով է սակագիրը թանկացել, դա ամբիստերի խնդիր է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հանձնաժողովի օրակարգում հեցին արտոնագրից զրկելու հարց չկա։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշում կայացրած կարգավորող մարմնի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանն այս օրերին ասում է. ցուցարարների պահանջը կատարելու համար պետք է աղբյուրը ցույց տաք, թե ինչի հաշվին մենք կարող ենք նվազեցնել սակագինը։ Խոսքը հեցի գրած և սակագնով դեռևս չփոխատուցված ավելի քան 23 միլիարդ դրամի մասին է։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Նազարյանն ասել է. «Կամ դա պետք է լինի սպառողի հաշվին, կամ պետք է լինի արտոնյալ երկարաժամկետ վարկի հաշվին, կամ էլ պետք է լինի բյուջեի սուբսիդավորման հաշվին, ուրիշ տարբերակ չկա»։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, ցուցարարների պահանջն այս պահին անիրագործելի է, սակագնի թանկացումը կասեցնել նշանակում է վտանգել էներգետիկ համակարգի ապագան։
Եթե մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերեն և իրենց մեջ ցարարներ են մասնագետներ և հասկանան իրավիճակը, ինչնու է, որ նրանք այդ պահանջից կհրաժարվեն, այլ խնդիր է, եթե կմնեն դրանք նոր մարդիկ, կմնեն նոր սեփականատերեր, այդ խնդիրը կվարձացնեն նոր սեփականատերերը, նոր աուդիտ կարվի սեփականատերերի ցանկությամբ և նորից կվերանայվի այս խնդիրը, դրա համար ժամանակ է պետք։
3 օրվա ընթացքում հայաստանյան լրատվամիջոցները գրում էին, թե հեծը նոր սեփականատեր կարող է ունենալ։ Իբր Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը համաձայնության է եկել Ինտերրաոյի հետ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը գնելու շուրջ։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերության մամուլի ծառայությունը հերքեց լուրը։ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, իր տեղեկություններն են մամուլից։
Ես տեղեկությունն եմ եւ միայն մամուլից։ Որևէ հավաստի կամ պաշտոնական որևէ տվյալ ես չունեմ։
Իսկ դուք կարծում եք, որ Սամվել Կարապետյանի ձեռքբերումը կարող է հարց լուծել։
Ամենայն դեպս, ով կլինի ձեռքբերողը կամ մենք պետք է նոր բանակցային փորձ կսկսենք նոր սեփականատիրոջ հետ, ինձ թվում է դա բավականին լավ լուծում կլինի, եթե նոր մարդիկ ընդհանրապես այլ մոտեցում լինի։ Այս տարբերակի դեպքում, այս սեփականատերերի դեպքում, ինձ թվում է, որ իրենք իրենց պահանջները դրել են և նոր բանանել չեն կարող։
Մամուլը վերլուծում է հանրային ընդվզման ալիքի վերաբերյալ տեղեկություններն ու առկա իրավիճակն է գնահատում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտը Երևանյան ցույցերի մասին անդրադարձում նշում է, որ երիտասարդները պետք է պատրաստ լինեն, որ աչից և ձախից, դրսից, ներսից նրանց վերաբերյալ տարբեր կասկածներ են հայտնելու սրա կամ նրա հետ կապ ունենալու մեջ, ամերիկացիներից սկսած Տաշիրի ՍԱՄՀ վերջացրած։ Նրանք պետք է պատրաստ լինեն, որ վստահության պաշար չունեցող կուսակցությունները խանդելու են կամ փորձելու են նրանց վզին փաթաթել սեփական օրակարգը։ Ժողովուրդը փորձել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության մամուլի քարտուղար Նատալիա Սարջանյանից պարզել, թե իրենց տնորինությունը ինչպես է վերաբերվում մի քանի օր շարունակ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող նստացույցերին և արդյոք դա կարող է նպաստել, որպեսզի իրենք ինքնակամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազեցնելու հայտ ներկայացնեն։ Սակայն Սարջանյանը հարցին չի պատասխանել, պարզվում է, հեծ գլխավոր տնորեն Եվգենի Բիբինը անժամկետ մեկնել է Մոսկվա, որտեղ մասնակցում է տնորենների խորհրդի նիստին։ Ժամանակի փոխանցմամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թույլ տված օրենքի խախտման արդյունքում հեծը կուտակել է 37 միլիարդ դրամի պարտքը, որի մարման համար արդեն երկրորդ անգամ բարձրացվում է սակագինը։ Դրանից բացի տեղեկություններ են հասել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և հեծի միջև մեկ այլ խայտառակ գործարքի մասին, որի համաձայն մարտի 20-ին փոփոխություն է կատարվել ՀՑԿՀ և հեծի միջև էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագրում, և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր սպառած էներգիայի դիմաց վճարումները կատարել է ոչ թե հատուկ գրավային հաշվին, այլ ազատ հաշվի, որտեղ եղած գումարները հեծը կարող է օգտագործել ըստ իր հայեցողության։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը հունիսի 23-ին ոստիկանության ուժերի կողմից խաղաղ ցուցարարներին ցրելու գործողությունները համարում է իրավաչափ, իսկ ակցիան պատվերով։ Ոստիկանների գործողությունները ոչ միայն համապատասխանում էին բոլոր օրենքներին, գործողությունից առաջ բազմաթիվ զգուշացումներ են եղել, իսկ այն հանգամանքը, որ նախագահի հետ մտքերի փոխանակում անելու առաջարկ է արվել և մերժվել, նշանակում է, որ պատվերի մեջ դա նախատեսված չէր, ասել է Վարդազարյանը։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին, ով ասել է, թե երբ քաղաքականությունը դուրս են մղում քաղաքական գործընթացից, մաքրում են քաղաքական դաշտը, խնդիրը չի վերանում, այլ ուրիշ ձևեր է ստանում։ Ցավոք, քաղաքական իշխանությունը սա չի հասկանում։ Այնինչ կատարվում է Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում, քաղաքականությունը քաղաքական գործընթացից դուրս մղելու անմիջական հետևանքն է։ Հայաստանում դա արտահայտվում է քաղաքացիների փողոցային ակտիվության տեսքով, քաղաքացիական բողոքի ակցիաները քաղաքական դժգոհության արտահայտություն են, գոլորշին պետք է ինչ-որ ձևով դուրս գա, և եթե գոլորշին բաց թողնող չկա, երկրում իրական ընդդիմություն չկա, կամ ընդդիմությունն անքան թույլ է, որ անգամ չի փորձում օգտագործել քաղաքացիական բողոքի ալիքը և ծառայեցնել այն իր նպատակներին, ունենում ենք այն, ինչ ունենք, ասել է քաղաքագետը։
Ռուսական լրատվամիջոցների տարատեսակ մեկնաբանությունների ֆոնին ուշագրավ է այդ երկրի կառավարության պաշտոնական արձագանքը Երևանում տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինը փոխզիջման հույս է հայտնել, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած ռուսաստանյան մամուլում վերջին օրերին բարձրացված աղմուկին, թե Հայաստանում կրկնվում են 2014 թվականի ուկրաինական դեպքերը, պաշտոնական Մոսկվան պնդում է այդ երկու իրադարձությունների միջև առայժմ որևէ զուգահեռ չի նշմարվում։ Այս մասին 3 երեկոյան Մոսկվայում հայտարարեց ԱՊՀ խնդիրներով զբաղվող ռուսաստանցի ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը, պատասխանելով ռուսաստանցի լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները հրահրվում են արևմուտքից, Կարասինը պատասխանել է. «Այդ պնդումները դեռ հարկավոր է ապացուցել։ Մենք ուշադրությամբ կուսումնասիրենք այն ամենն, ինչ նախորդել է այս իրադարձություններին. Ամեն դեպքում նման վաղաժամ հետևությունների ես զերծ կմնայի»,  ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի խոսքերն է մեջբերում իտար 10 գործակալությունը։ «Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Հայաստանում վերջին օրերին ծավալված իրադարձություններին, հույս ունենք, որ այդ ամենը դուրս չի գա իրավական դաշտի սահմաններից»,  հավելել է ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարարը։ Ըստ Գրիգորի Կարասինի, մոսկովյան իշխանությունները հույս ունեն, որ իրավիճակը Երևանում հնարավոր կլինի հանգուցալուծել խաղաղ միջոցներով։ Ռուսաստանցի դիվանագետը նաև ակնարկում է, որ այդ հանգուցալուծման գործ մեծ է լինելու պաշտոնական Երևանի դերակատարությունը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը իմաստնություն և խոհեմություն կցուցաբերի մեր տեղեկություններով, ցուցարարների կողմից արծարծվող թեմաների շուրջ որոշակի փոխզիջումային տարբերակներ կարելի է ակնկալել. Հուսով ենք, որ ամեն ինչ կլուծվի թե ցուցարարների և թե իշխանությունների փոխադարձ հավանության շրջանակներում»,  հայտարարեց Կարասինը, հատուկ ընդգծելով՝ «Երևանից լուրեր ենք սպասում»։ Եվ չնայած ռուսաստանցի դիվանագետները հստակորեն ընդգծում են, որ պաշտոնական Մոսկվան ուկրաինական Մայդանի և Երևանում ծավալված իրադարձությունների միջև հավասարության նշան չի դնում, ռուսաստանի Դաշնության մի շարք այլ պաշտոնական ներկայացուցիչներ շարունակում են պնդել՝ Հայաստանը շարժվում է Կիևյան ուղով։ 3. Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը հայտարարել է. «Պետք չէ զբաղվել ինքնախաբեությամբ, ցանկացած գունավոր հեղափոխություն նման կերպ էր սկսվում, բայց հետագայում վերածվում էր քաղաքական իրադարձություն»։ պետության։ Հայաստանն էլ ապահովագրված չէ նման զարգացումներից։ Մենք վաղուց գիտենք Հայաստանում աշխատող ոչ կառավարական կազմակերպությունների քանակության մասին, դրանք հարյուրավորն են, և այդ կազմակերպությունները այս կամ այն կերպ փորձում են Հայաստանի հանրային կարծիքը տրամադրել Ռուսաստանի դեմ, հայտարարել է Կոսաչովը։ Դաշնության խորհրդի մեկ այլ անդամել Իգոր Մարոզովը պնդում է, Հայաստանը կանգնած է զինված պետական հեղաշրջման շեմի, ռուսաստանցի օրենսդրի խոսքերն է փոխանցել Ռիանովսկի գործակալությունը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հետևություններ չանի Վիկտոր Յանուկովիչի տխուր փորձից և շտապ քայլեր չձեռնարկի, ապագայում կզրկվի իշխանությունից, հայտարարել է ռուսաստանցի օրենսդիրը։ Վերին պալատում աշխատող գործընկերներից հետ չեն մնում նաև Պետդումայի պատգամավորները, ռուսաստանյան խորհրդարանի ազգությունների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ, կոմունիստ Վալերի Ռաշկինն օրինակ Իզվեստիայի հետ զրույցում կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին Երևանից արտաքսել Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզին, պատճառը ամերիկյան դեսպանության հունիսի 23-ի հայտնի հայտարարությունն է։ Եթե ես լինեի Հայաստանի իշխանությունների տեղում, վաղուց արդեն վտարած կլինեի հրահրիչ դեսպանին, բացի այդ ես բանակցություններ սկսած կլինեի ցուցարարների հետ, քանի որ վատթարացող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից նրանց դժգոհությունն ավելի քան արդարացված է, հայտարարել է կոմունիստ պատգամավորը։
Լումբերգում վերլուծություն կա Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, որոշ հանգամանքներ հիմք են տալիս պնդելու հեղափոխության նկատմամբ ռուսական կողմի զգուշավորության մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կրեմլը վախենում է հայաստանյան հեղափոխությունից, այս վերնագրով Bloomberg կայքը անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի բազմահազարանոց ցույցերին նշում է, որ այս ամենը Հայաստանից դուրս կարող էր փոքր նշանակություն ունենալ, եթե Հայաստանի էլ ցանցերի սեփականատերը չլիներ ռուսական խոշոր ՌաՕԵՍ ընկերությունը, որի կառավարիչների խորհրդի նախագահ Իգոր Սեչինը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկերն է և պետական Ռոսնեֆտ գիգանտ ընկերության գործադիր տնօրենը, այնպես որ էլ ցանցեր ընկերության դեմ կոռուպցիոն կառավարման մեղադրանքներով ցույցերը, չնայած չարտահայտված, բայց Մոսկվայի դեմ, եթե ոչ հակառուսական բնույթ ունեն։ Մոսկվան շատ է վախենում սրանից, գրում է մեկնաբանը, նշելով, որ Մոսկվան անհանգստանում է, քանի որ Ուկրաինայում հեղափոխությունը սկսվեց նույն ձևով, հանգիստ բողոքներով, փոքր ցույցերով և միասին երգելով, այնուհետև ոստիկանությունը անհամաչափ ուշ կիրառեց և բողոքի ակցիաները այնքան սրվեցին, որ երկու ամսից էլ քիչ ժամանակահատվածում Կիևի կենտրոնը կրակների մեջ էր և քիչ անց Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փախավ Ռուսաստան։ Շատ ուկրաինացիներ հպարտանում են, որ Ուկրաինայում վերջ տվեցին Ռուսաստանի տիրապետությանը։ Ուկրաինայում հայտնի կայքերից մեկը Լիգանետ կայքը էլեկտրական Երևան բողոքի ակցիաները լուսաբանում է որպես նոր Մայդան։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար ազգությամբ հայ Արսեն Ավակովն է իր Facebook-ի էջում գրառում կատարելով քաջալերում Երևանի ցուցարարներին։ Իսկ Մոսկվայում արձագանքելով Կիևի աջակցությանը Երևանին, Պուտինի թիմակիցները սկսեցին գրել, թե այն ինչ տեղի է ունենում Երևանում միայն տնտեսական պահանջներ չեն, նշում է Bloomberg-ը ներկայացնելով մի շարք մեջբերումներ։ Ես համոզված եմ, այնտեղ Ուկրաինայի զինյալներ կան և դրսում համակարգող կենտրոն կա, որտեղ գործում են Կիևի Մայդանը ղեկավարող նույն քաղաքական օպերատորները, Facebook-ի էջում գրել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովը։ Բողոքի ակցիաները ինքնաբուխ են, դրանում ոչ մի կասկած չկա, գրել է նա, ընդգծելով, որ այդ ամենը տեխնոլոգների գործն է և կազմակերպիչների հիմնական նպատակը արյունահեղությունն է։ Մեջբերումներից, հղումներից հետո Bloomberg-ի մեկնաբանը հրապարակման վերջում նշում է. Էլեկտրական Երևանը դեռ ուկրաինական ոչի հեղափոխություն չէ և հավանաբար չի էլ լինի։ Այնուամենայնիվ, սա Պուտինի պարանոիկ ռեժիմին մեկ այլ պատճառ է տալիս աղմկել զենքերով։ Սա կարելի է ավելի լավ անել, քան ուսումնասիրել կոռուպցիան իր ընկերությունների ներսում, որոնք օգտագործվում են նախկին կայսրությունում ազդեցությունը պահելու համար։ Մոսկվան անընդունակ է դա կատարել, քանի որ արտահանվող ամենահիմնական ապրանքներից մեկը կոռուպցիան է, Մոսկվան կարող է պայքարել միայն ախտանիշների դեմ, որոնք հաճախ ժողովրդական դժգոհության են վերածվում, բայց դրանք Մոսկվայի կողմից դիտարկվում են որպես միջազգային դավադրության մի մասը։
<Sess-> Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ պահը։